Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotayotgan dorixona sotuvchilari qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan ZF MCJ'ga qarashli dorixona sotuvchisi Sherif Qarodayaga to'rdona Zardex nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini 200 ming so'mga sotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, sotuvchi yonida topilgan jami 89 dona oq-qizil kapsuladagi dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olingan. Bundan tashqari, xuddi shunday holat XF MCJ'ga qarashli dorixona sotuvchisi XA to'rdona Zardex nomli dori vositasini 200 ming so'mga sotgan vaqtida ushlanib, uning yonidan jami 22 dona dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.